kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo sanbataaf dilbata galgala keessaa sa'a 2 walakkaa hanga sa'a 3 sagantaa saatalaayitii Naayil saatiin tamsaasu amma jalqaba. Fagoof dhiyoo irraa saatalaayitii Naayil saatiin kanneen nu caqasaa jirtan dhaggeeffatoonni keenya attam ooltan keessummeessituun keessan har'aan jaallannee gammadaati. Sagantaa keenya kan dhuma torbanii sanbataaf dilbata har'aarratti gabaasaalee torban kana dhiyeessaa turre keessaa hanga tokko irra deebinee sin dhageessifna. Addunyaa irratti jijjiiramni qilleensaa mudate hegeree isaaniitiif yaaddessaa ta'uu dargaggoonni ibsan falli akka barbaadamuuf tibba kana hiriira gaggeessaa turan. Keessumaa barattoonniif hoogganoonni miliyoonaan lakkaa'aman magaalaa Niyoork keessatti hiriiranii jiru.
Ijoolleen reefu lafaa ol dhufanii fi dargaggoonni addunyaa jijjiirama qilleensaa hegeree isaaniitiif haala yaaddessaa ta'e jedhan irratti xiyyeeffannoon akka kennamuu fi falli akka barbaadamu jechuudhaan sanbat duraa darbe sagalee ofii dhageechisaatii oolan. Guyyaa tokko keessatti biyyoota 150 hiriirri wal fakkaatu gaggeeffame. Hiriirawwan gaggeeffaman keessaa guddichi immoo as magaala Niyoork bakka tibbana hooggantoonni biyyoota 200 olii yaa'ii dhaabbata mootummoota gamtoomaniiti walitti qabamanitti gaggeeffame. Walgahiin hooggantoota addunyaa odoon jalqabinis dura intalli uggaa 16 fi lammiisii Suudaan taate anfaalama qilleensaa mormuudhaan beekamtu Greta Thunberg Youth Climate Assembly yookaanis immoo gumii haala qilleensaa dargaggootaa achuma mootummoota gamtoomanitti yeroo duraati gaggeeffame haasahan bante. Tokkummaadhaan hojjenna nuyi dargaggoonni warra duubatti deebinu miti namni nu dhaabu tokko hin jiru. Dargaggoonni Niyoorkitti argaman kun egaa mormii hooggantoota addunyaa irra qaban dhageechisuu qofas miti kaayyoosaanii. Muuxannoowwan isaanis hooggantoota kana wajjin hirmaachatii turan tibbana. Ahmed Siraaj Siraaliyoon irraa gumii kanarratti hirmaachuudhaa dhufe. Biyya isaatti dhaabbata korojoo haala qilleensaa fi naannoo hin faallessine oomishee gurgura Ahmed. Ganni jedhutti bosona mancaasuun rakkina ijoo mudachaati jiru. Kanaafis mala haala qilleensaa hin faallessinee fi muka hin fayyadamneen korojoo oomishuudhaan gurgura Ahmed. Chuchubii fi gareen isaa immoo China Rai. Isaanis kittaa yookaan isteeshartii akkasumas korojoo koddaawwan pilaastikii namoonni fayyadamanii gatanirraa hojjetan. Haayilaandii bishaanii 13 fayyadamneet tiishartii kana hojjennee jedhan. Jijjiirama qilleensaa hambisuudha waanuma uumaan nuu kenne irratti xiyyeeffachuutu fala'a. An jettu immoo shamarree oggaa 17 Biraaziil irraa hirmaatte Amaandaadha. Bosonatti xuxuqaa baay'isuu odoo dhiisnee suni mataa isaatiin bu'aa baay'ee qaba. Bosona kunuunsutu fala'a jette. Dargaggoonni kun mormii qaban dhiheessanii akkasumas immoo muuxannoo isaanii irratti hundaa'uudhaan hiikoo dhiheessuu dabalatee ergaa biraarree qabataniitti dhaabbata mootummoota gamtoomanitti an argaman. Dargaggoonni hegereedha kanuma jedhan. Hegereen keenya balaadhaaf saaxilameera saniifis amma murteen kennameetoo gara hojiitti akka seennamu gaafachaati jirraa jedhan. Hirmaattuu nan biraan immoo akkana jette.
Act now. There is literally no more time to think about it. We have the facts, we have the science, we have the
science. Yeroon teenyetti yaannu hin jiru. Hojiitti seenutu barbaachisaa dhugaa harkaa qabna. Saayinsiidhaan waan deeggarame qabna. Karoorri falata'us lafa jira. Amma murteessuudhaa fi hojiitti seenutu hafee jechuudhaan dhimmichi amma mariifachiisaa akka ta'ee fi xiyyeeffannoo akka barbaadu yaadachiiste. Karaa biraatiin qorannoon dhaabbata mootummoota gamtoomaniitiin hojjetamee fi torban kana baha jedhamee eeggamu faalamni qilleensatii fi o'e hammaataan addunyaa muudate dhiibbaa galaana akkasumas walumaa gala ardii kanarratti geejjisaati jiru agarsiisaa jedhameet eeggama. Haa ta'u malee bulchiinsi pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraamp o'e addunyaa dabalaa jiraachuus ta'ee saniif namni sababa ta'uusaa ija shakkiitiin ilaalaa jedha gabaasni Saaqib Uul Islaam Niyoork irraa.
magalana qamte kesa kajiru mura masara kum samoroda kesa fi dobratti namonne geto annajalo lani bati sadi taniyu mana murtittin yatina kajiran matin hidamto ta hangito konni dubbatu gamabratin hidamtonni lakofsisanin bekamin torbandar begaddi famanijiran ana amru kesa tis namonni hidamun ibsamera bulchana anna ana akagaddi famani murti ragame rajed
ጉድነ ሆሮ ጉድሮ ለጋ አናሙሩ መጋላው ውራት ጅራታ ከንታን ሰበባ ያዶ ነገኛ ቀቡፍ መቃንኮ ከጨቀፈሙን በርባዱንም ንጀለን አንገማ ምን ሙርቲትን ያኔ ቡልቻን አናሙሩ ነሞትኒ ቶርባ ሀገሰዲቲ ታን ሂደሙ ቁበቀባ ጀደን
ቶርቤ ለማሰደን ያሲ ቾቺኒ ጆለ ትሬጀራ
ቃምኒ መከላከያ ዮካን ራያት ሰብያ ከነ ልቡሳኒ ደበርሲን በከማ ቀምቴ ሞራ መሰራኩም ሳምሮዳ ከይሰቲ እርገይ ደመኒ ባቲ ሰዲ ደርቡዳ ሰበባ ያዶ ነገኛ ቀቡፍ መቃኮ ሂሙን በርባዱ ነምኒ ጀደን ቢልብለ ከራይሳን ይብሱን በርባኔ ናርገተኒን አከ ቢልብለኒ ዱበተኒ ቲዮቴ አንገዮና ቃምኒ ሞቱ ማይሳን ጋፈቴስቴ መነሞርቲ ቲሳን ሂመቴ አከ እንጅሬ ዱበተን ሰበባ ቲን ሂደምኔስ ሂምቤክኑ ብራን ማቲ ቱኛተኑ ፍደቱሬ አማ ዋንጅሬኝ ቲጭሜፍ ኛተነምኒ ኑ ፍዱሌ እንጅሩ ጀደን ቶርበንደር ቢከሰት ይበገራ ካሳን ረከታን ቱሬ ነሞትኒ ቅመመን ከኔምብሮስ ኩብሰታ ቱረኒ ጀቹን ዱበተን ነምኒ ቶኮ ያሊ ፎያዳፍ ገረፊንፍኔት ትገይፈሜ ራጀቹን ስከኒሳን ዱበተን ሚንዳና አባውራኮ ኤርገጣበቴ ጆትኒ ደርበኒፍ ዋን ኢጆሌ ኮፊስቴ አባውራኮ ኢደሜጅሩፍ ኢቲንጌስ ዋናን ደቤፍ ረኮ ከይሰንጅራ ጀዱ ነምኒ መቃኒሳኒ አከኒ መምኒ ጋፈተን ብሮን
ደሞ ሳይሬሽን ያባውስ ጀደኒ ኦዲፎም ኮነክት ፍሪ መተር ከቀበታና ኒ ሰበበነ መተ ኮነ መለማንም ኢግለማች ከፈት ደረረሙራ ለኒ ቀበተማት ከነ ጎዴ ሴራን ግራፈተኒ ወርካን ሞቱ ደረማት ትደረኒ መተ ከለባ ጀኒ ለማጅራ
ሰበባነ ጌኛ ኮሶዳዱ መቃኮ ሂኒሙ ጀደን ከምብራስ ረኮ ኦቡሌሴ ሳኒ ቀበሜጅሩ ይረገ ጀደን አከስቲብ ሰኒጅሩ
አንደርገ ቀበሜ ታንሲ ካንሲራት ሊያን ወካን ኢሚሳ ከነ ከነ ጀኒ ማቲ ትሌ ከነ ኒማምኒ ጀኒ ከነ ማቲ ከሳውኒ አስኩና ሲራት ስቴ አስኩና ቢያት ባዩሻታ አኩ ጉዳይ ሲጀረን ከራፈኝችውና
እንቲባን ቡልቲን ሰመጋራ ነቀምቴ ኦቦ በዳሳ ጅምፌሳ ኢመሂዳ ጀደመ ይረቲ ኮማንድ ፖስቲ መሌ ኢሳያ ደኪኖ አከንደንዴኝ ከኒሳንዱበተን ሃቶ መሌ ከን ነሞተ ሂደመንራ ሚንዳን አበቴ ረጀደሙፍ ኢየተኒ አከሚንዳን ሳኒ ከፈለሙፍ ይጀልቀበ ከኒሳንዱበተን ይጀረን የሮን ዴቪሴ ነሞተ ሂደመን ይጀረን ኬሳ ሚንዳን ማቲቲፍ ከፈለሜ ጅራይ ጀደጋ ፈዷሞ ኢንከፈለም ኔጀቹን ዱበተን ይጅሩ ማቲ ኬሳ ዲጋፈተማን ዋጅረ ሲቪል ሰርቪሲ ኦቦመኑ ደንጋ ገመይሳኒቲን ነሞሆጂ ሬንጅ ሪፍ ሚንዳ አከን ከፈለ ከጀልፈመን ወርኩቱ ጅራ ወረ ገዲፈሜፍ ገሩ ወረቃይ ስቲንገድ ኢፈሙሳን ያገርሲስ ዋን ፍደኒፍ ከፈላ ጅራጀቹን ዱበተን ኢትጋፈተማን ዋጅረ ነገኛ መጋልቻ ኦቦተሾ መገነቲ ኤርገ ዲመሂዳ ጀደሜ ረቲ ቁልቁሌ ፈተኒ ቦዳ ወዴፈኖ ናፍኪኑ ዳፍ ነበይለመኒ ቦዳ ቢልብለን ራይን ካፍኔ ነምኒ መቃኒሳኒ ያከን ጭቀፈምኒ ጋፈተን ኢሳኒ እንደበለቴ ዲበነ ነቦትኒ ሙራስኒ ነቀምቴ ዳሂ ከሙ ኢብሰኒ ያደኪኑ ፍድ ያከን ቀምኒ ከኒሳን ዱበተን ተታፊን ባይነ ነሞቴ ከመኒ ጅረኒፊ አመሌ ሀፈኒ ጅረን ምርከኔ ፈቹ ዳፍ ታሴ ሚልኮፍኔ ያሊን ትጋፍተም ቶተ ኮማንድ ፖስቲ ኦሮሚያ ሊጣ ኢመከን ረትዱብሱ ዳፍ ጎዴስ ሂሚልኮፍኔ ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካፍ ናኮር መልካ አምቦራ
ናሞተ የሮ አዳዳት ለንጂ ሃሮም ሳፊ ሞራ ለንጂ ፖሊሲ ሰንቀለቶ ልትቀበመኒ ቱራንከሳ ሀጊቶ ኩገዲ ፈሙኒፍ ሰሜራ ከነነ ጭጣፈኒ ሞጌጅባት ቲንገሉ ዳምኔ ጀቹዳን ሞራ ሰነከሰጅሩ
ሶዳነ ጌናቲፍ መቃንሳ አከሂን ዳህምነ ጋፈቴፊ ሞራ ለንጂ ሰንቀለ ከሰቲ አርገመጀዴ
ወደወጂ ተኮዲ ካሜ ማጋላ ግንዲ ካመጂያ ተፈጣፋ ከበደ asitti wanti nuyi jiran jiru ammarratti mooraa keessa jirra konkolaataatti hin galtanii abbaa qabeenyaa yoo nama ispoonsar ta'u argattanii ittiin gashinaa jedhanii irraa jalaanis nama gaggashaa jiru. Nuun immoo gatii daandii isaa fagaatee fi nama argachuus hin dandeenye waa isaan waafadaa jiru hin beeku. Nu dararaa turanii namoota danaa dhibee adda addaatiin buufamaa ture booddee amma nu gadhiisuudhaaf immoo ispoonsara barbaaddata jedhanii goonoo gaggeessanii wallaggaa dhiqaa yoo ispoonsara argatanii isin gaggeessuu hin dandeenye nuun jiranii turan qaleessa galfata.
Eenyutu akkasisiin hin jedha?
Jechama mooraa kana.
Namni gama biraa turtii mooraa leenjii sanqalleeti gadi dhiifame maatii isaatitti galuu isaa kaase ammoo turtiin hanga ammaa leenjiidhaaf haa jedhamu malee wanti nu leenjii isaatiin turan tokkollee hin jiru jedha. Hoggansi leenjichaa walitti isaan qabe isaan haasofsiisullee dubbatee jira.
Amma godinoonni hin jirani wallagga lixaa fi keellee wallaggaa gujii ba'aa fi gujii lixaa booranaa fi gaddallee biyyoo abbaa booraa tafee jira.
Godinni bahee hoo kam fa'aadha?
Godinni bahee Shawaa lixaa. Godina addaa naannoo Finfinneellee Buraayyuun faallee ba'aniiru. Warra Sulluntaas baasanii jiru. Isaan kana fa'ii Shawaa Kaabaallee ba'anii jiru. Isaan kana baasanii jiru hanga ammaatti.
Dhaggeeffattoota keenya dhimmoota haala namoota mooraa sanqallee keessa tursiisamaniif magaala Naqamtee dabalee godinaalee Wallaggaa keessatti hidhamanii ilaalchisee akka deebinuuf kennan gabaasaan keenya Mukhtaar Jamaal koomishina koomishinii poolisii Oromiyaa Kaffaaloo Tafarraa dubbisee jira. Kunooti.
Marsaa duraa ganama 500 wayii irra deebiidhaan akka dhimmi isaanii qulqullaa'u goone amma namoonni tokko tokko kan yakka raawwatanii jiru yakka raawwatamsaniin to'atamaniyyuu namoonni tokko tokko immoo even yakkas raawwatan umrii isaaniitiin haala isaanirra jiran kana kan ilaaltee kan usteetoo dhiisuu qabdu jira. Kanaaf namoota akkaataa kanaan odoo kuni consider hin godhaminni to'annoo jala oolanii isaan kanatu qulqullaa'ee akka gadhiifaman godhan. Kana jechuun jarri kun waan tokko rakkina hin qaban turanii jechuu miti. Akkaataa kanaan laalameetoo odoo gadhiifamanii wayya jedhameetoo irratti walii galamee akkaataa saniin akka gadhiifaman godhama.
Hedduun isaanii ji'a sadiillee ji'a afurillee kanneen turaniitiin hin galaa jiran jiru. Waan akkasii kaasu.
Dhugaa akkas turanii jiru. Nuti sanqalleetti kan walitti qabne nama yakkaan shakkinu sii galee nama shiftoonee gaaratti galee amma shiftaa uummata dararaa jiru kana deeggaraa maal gochaa jiru kana kan deeggaru jechuun useetoo kan siyaasaa isaanii deeggaruu uumama kana jechuu qofa odoo hin ta'in. Nama bifa qindaa'een uummata sodaachisaa qabeenya walitti qabee kan jara kana deeggaru kan qabeenya ofii kennee fi qabeenya uummatarraa walitti qabee kan bifa qindaa'een isaan gargaaru namoota akkanaatitti to'atame iyyuu.
Warrumti amma sanqallee jiran illee warri amma tibba kana gadhiifamuudhaaf qophoofne jira garuummoo geejjiba dhabneetiniin. Hamma geejjibni yookaan immoo qaamni ispoonsara isin godhu argamutti hin galtuu nuun jedhaniidhaan. Warri Shawaa Kaabaa, Shawaa Lixaa, giddugala naannawa Finfinnee kana gadi lakkifamanii jiru. Warri fagoo fagoo irra jirru immoo geejjibatu dhabamee jennaaniin turre malee gadi lakkifamtu nuun jedhanii ajajaan komaandar darajee namni jedhamu dhufaniitiin. Kanaafuu eegaa jirraa waan jedhullee kaasu warri dallaa sanqallee keessa jiranillee.
Dhugaadha warri amma. Godina Wallagga lixaa qeellam fagoo irraa dhufan kunniin wanti geejjibaa kunis rakkina ta'ee jira haala mijeessaa jirra har'aa borutti wanti kun xumurameetu gara keessaanitti deebi'uu danda'u jechuudha.
Gaafa jalqaba namoonni kunniin achi galanii balleessaarraa barachuu akkaataa danda'anitti leenjii haaromsaatu kennamaa fi waan jedhu ka'eetiniin ture gama mootummaati. Garuu immoo amma isaanii leenjii tokkorrallee hin turre hidhaa dhumatti turre jedhan kanaan wal qabatee adeemsa hidhaan maa inni ajaja mana murtii osoo hin dhihaatiin kanneen jedhanii kaasan jiru maal maddu asirratti?
Miti asirratti maaltu hubatamuu qaba? Namoonni kun namoota nama ajjeesan lubbuu namaa balleessan qabeenya namaa barbadeessan nama baay'eetu as keessatti hirmaate. Namoota kana sirnaan addaan baasuun baay'ee barbaachisa. Kan kanaan dura xoollaayitti leenji'anii faa ba'an nama akkasii sanfaatu keessa jira. Amma galchinee leenjifnee mal gone to yemu gatib namni ba in sirraye jira namni lakof san salpa hintani ABA yakkakkana kana ke sattarga
lenjile lenjine hida katanani mo hida kajel fama kamin ajajamana murti male yokamo murten oso himurtain ratti akamin idamani kanen jadantu juru turti jaji jafuri
lenjine skenna mafit ture izanis yero sargatani office ritti lalu akadandane lenjine skenna mafit ture namon achikesa ijo ta an calalamani seratti diyachu kan qabanis addan basu ne sojjetama ture wante si akkata kanani kan hubatamu qab
kesati yu nanno naqamte titi akka haratitti mo namonni hidamu e galani jiran kan jedu komi lenjiru akkasumatta mo masarakum samaroda kesati namote heddu hojjeto to motumma dabalate tinin akka haratitti le kanini dama jiran jiru worroni kanan dure hidamani le jiru jedama ne worroni kunin mana murtitti le ndiyata ni masin le kasalpatti nargo edan
odeeffannoon qabu akkaataa kanaan namoonni haroo naannoo sanatti hidhamu isaanii garuu maaltu jira amma godinaaleen lixaa fi kibba ba'a oromiyaa keessatti olaantummaa seeraa guutummaa guutuutti kabachiisuudhaan walqabate hojii guddaatu hojjetame bu'aa guddaanis argamee jira. Kana jechuun waa tokko rakkinarraa bilisa ta'anii jiru uummanni akka fedhetti bayeetu galaa jira jechuu miti. Kanaaf darbee darbee rakkinni mudatu hin jira. Rakkina kanaa hojii wal qabsiisee namni kana keessatti hirmaannaa qabu addaan ba'eetu qabameetu seeratti hin dhiyaata. Namoonni baay'eenis guyyaa guyyaadhaan kan harka kennaa oolan hin jiru. Miseensuma hidhata ta'anii too daggala keessa ta'anii uummata kana rakkaa warri jiran. Namoonni immoo ergama qaama kanarraa fudhatanii magaalaa keessatti nama ajjeesan gocha abbaa torbee uumama jedhamu kana kan raawwachuuf socho'anii odeeffannoodhaan xiinxalamanii addaan ba'anii uummata irraan oduu balaa hin qaqqabsiisin akka to'ataman hin godhamaa jechuudha.
Tibba kana kan bakka garaagaraatitti dhoohinsi boombii lubbuun namaa darbuutullee dhaga'amaatiin hin jira. Aangawoonni naannoo sanii gaafa raadiyoon sagalee Ameerikaa isaan gaafatu shiftoota shaneetii akkas godhee waan jedhu kaasanii raadiyoon sagalee Ameerikaa ammoo nama waraana adda bilisummaa Oromoo hoggana gama lixaatii jedhameetiin himamu obbo Kumsaa Dirribaa yookaan ammoo Jaalmarroo nama jedhummoo raadiyoon sagalee Ameerikaa bilbilaan gaafatee jennaaniin lakkii nuti waan akkasii uummata irratti hin goonuu. Waan jedhu kaasaatiin hin turani warra abbaa torbee jedhamullee hin beeynu waan jedhaatiin hin turani maali akka haaraatitti keessattiyyuu dhoohinsi boombii wal duuka bakka garaagaraatitti tibba kana kan dhaga'amaatiin hin jiru miidhaadhaa fi du'aatiin namootaallee akkasuma maaltu dhalate wanti haaraan komishinar Kaffaalo.
Wanti haaraan wanti dhalate hin jiru amma naannoon sun tasgabbii argachaa deemurraan kan ka'eetu boombiin tokko dhoohuusaa namni tokko du'uun isaa akka waan guddaatitti ka'aa jira. Kun injifannoo guddaadha. Kanaan dura garuu dhokaasa daqiiqaa soddomaa daqiiqaa digdamaa guutuutu gaggeeffama boombiin tokko dhoohu ka'uu dhiisiti sirni hin turre waan ta'e amma sirni waan akka jiraatu godhamee fi. Yakki darbee darbeetu akkaataa kanaan mul'atu wanta guddaa godhameetu haasa'ama garuu yaa'u miidhaa qaqqabsiisaa jira waan ta'eefi kunis ta'u kanaan booda uummanni keenya tolereetiin godhu tokkollee nu mudachuu hin qabu qaamni nageenyaa halkanii guyyaa rakkina kana hambisuudhaaf hojjechaa jira milkaa'aatis jira. Kan marroon naan jechaa jirtu kana. Uummanni Oromoo naannoo san jiru ragaa bahuu hin danda'a. Eenyu wanta akkanaa mooraa waraana irratti akka darbatu tarkaanfii akkasii eenyu akka fudhachaa jiru uummanni hin beeka waan ta'eef kan uummata irraa qulqulleeffachuu wayya.
Fiigicha Irreechaa namni 1500 ol irratti hirmaate. Sanbata darbe gaggeeffamu kan ilaaleenis gabaafne turre.
Fiigicha Irreechaa kan nagayaa jala bultii Irreecha hora Finfinnee magaalaa Finfinneetitti eegalame kana addabaabaayii masqalaarraa ganamarraa kaaseetiniini hirmaattonni kan roobni osoo isaan hin danqinii fi isaan hin barfachiisin itti eegalan. Taanaan pirezidentii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaallee.
Oromoo baga geesse bakka jalqabatti dhabne bakka jalqabatti buqqaan irratti deebinee jirra. Baga gammaddan baga as geessan Oromoon har'aan as ga'e qabsoo isaatiin aarsaa kaffaleen bu'aa bu'ii keessa darbeen as ga'e kun mallattoo injifannoo keenya isa guddaati.
Finfinnee addababay maskalaarraa eegalee kiloomeetira 10 raawwachuudhaan addababay maskalaatitti deebi'e kuni namoota gosa lamaatu irratti hirmaate. Hawaasa bal'aa akka feestivaalaatii fi agarsiisaatitti fiigicha kanarratti hirmaatee fi atileetota sadarkaa galmeessanii badhaasa fudhachuudhaaf wixxifatan. Kuni mammaaka Oromoo simbiraa lubbuu ijoollee taphaa jedhu sun namatti garsiisa. Fiigicha kanarratti hirmaatanii kanneen hinjifachuudhaan sadarkaa tokkoffaa ba'an tokkoon tokkoo isaanii qarshii 1500 kan badhaafaman yoo ta'u, warra dhiiraa irraa Barihuun Aragaawii naannoo Tigraay Suur Konstiraakshin irraa tokkoffaa, Haayilemaariyaam Kiroos humna ibsaa irraa lammaffaa, Dajanee Dabalaa ammoo hojiiwwan ijaarsaa bishaan Oromiyaa irraa sadaffaa bahuudhaan kan hinjifatan yoo ta'u, hirmaattota dubartootaarraa Obsee Abdataa Laga Daadhii Laga Xaafoo irraa tokkoffaa, Mastaawot Fiqiree lammaffaa, Anchaalam Haayimaanot ammoo Yuunivarsiitii Dabra Birhaan irraa sadaffaa bahuudhaan hinjifataniitiin hin jiru. Atileetota fiigicha kanarratti hinjifataniifis Pirezidantiin Federeeshinii Atileetiksii Itoophiyaa Koroneel Daraartuu Tulluu fi ittaanaan Pirezidantii Bulchiinsa Mootummaa Naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaa badhaasa isaanii kan kennaniif yoo ta'u, kanneen tokkoffaa tokkoffaa ba'aniif badhaasa qarshii 1500, kanneen lammaffaa ba'aniif badhaasa qarshii 1300 fi kanneen sadaffaa ba'aniif badhaasni qarshii 20,000 tokkoon tokkoo isaaniitiif kennameetiin hin jira.
Dargaggoo Gammachuu Gaaromsaa ajjeefamuun marsariitii sabaa himaa adda addaa irratti mataa oduu ta'ee ture.
Tibba kana dargaggeessi harki isaa lamaan haadaan duubatti hidhame, namoonni uffata poolisii uffatan ammoo bira dhadhaabbataniitiin suuraansa miidiyaalee hawaasaa garaagaraa irratti mul'ataatiin turuun ijoo dubbii ta'eetiin darbeetiin jira. Osoma iyyaafannuu namni an obboleessa isaati jedhan godina Wallagga Lixaa aanaa Ayiraarraa hidhamuusaa qofaa osoo hin ta'in lubbuunsaallee ajjeefamuudha raadiyoo sagalee Ameerikaatitti himan.
Isaan kun maqaan isaa Gammachuu Gaaromsaa jedhama. Guyyaa roobi darbe halkanii kan isatti bari'u hidhattoota mootummaatiin qabamee xullaaree ba'aa karaarra gangashaa maal jechaatti taphachaa gara waajjira poolisiitti geessanii.
Waajjira poolisii eessaa?
Waajjira poolisii aanaa Ayiraa. Egaa booddee achitti wanta godhan waan godhanii garaaranii xumuranii booddee guyyaa keessa fuudhaniitu aanaa irraa kiiloomeetira 12 ol kan fagaatu malkaatti bakka jedhu bosona tokkotti geessanii bosona sana keessatti ajjeesanii egaa namoota naannaa kana jira ijoollee caatii nagaddu tokko tokko ari'aniitu dhugaa isaanii achi fageessanii isa booddee ambulaansiidhaan geessanii achi keessa gashanii akkuma dudduubatti footoo irraa argitan sanatti lafatti gadi isa qabaniitu gaanii gurra isaa keessaan xiinxiidhaan achi gadhaanii qoma isaa kutanii egaa billaa ta'u maala ta'u saanjaan akkas nama godhu qaanjaa isaa kana muroo isaa kana maal kana billaadhaan kukkutanii maal jedhanii achitti gatanii deemanii jechuudha.
Reeffa isaa argattan moo maal irraa hubattan wanni kun akkas ta'uusaa?
Ani bakka ta'e hojii wayiin hojjechaa jira. Maal namaa buleen jira achitti dhuguu baankii sanduuqa oolleemee hordofiinaan jira. Ani manarraa fagoon jira isa booddee halkan sana deemuudhaaf hin danda'amu. Haalli naannoodhaa gaariin turre achi ba'ee halkan sana egilee bari ba'ee maatii gogukkee dhageenya. Sanni qabame malee sakaanin nageenya jaamaatiini. Kana booddee isaanii sanni qabame maal jedhee ijoollee warra isaaniis qabuuf jedhu jedhanii odeessanii maal jedhanii waa'ee sadii isaatiin baajjeessan.
Gammachuun siif hangafa keedha moo qotisuu keedha?
Lakkinoo qotisuu koodha. Inni ijoollee abbaa keenyaa ijoollee dhiiraa torbaadha. Qeerroodha inni ijoollee dhiiraa keessaa mucaa jaafaatu ta'e lateera.
Gaafa qaban kana eessaa qabanii fidan?
Achuma aanaa Ayiraa kana keessaa ganda lalisaa guyyee jedhamu mana obbo Hambaa Fufaa jedhamutti mucaa obbo Hambaa Fufaa wajjin tuunni ciisuuti kan inni qabame. Qeerroo qabanii hedduu yeroo sana hiriyoota isaa bira mimmilikee jiraata ture. Eegas hordoftiidhaanii mucaa hiriyaasaa sana maaliin nyaata isaaniitti walitti kan hin beeknu. Mucichi gaafa sana fudhatee galee immoo bukkee ciibsee bariisaa tokko tokkotti bakka inni ciisu godoo mana bukkee jirtu godoo boqqolloo keessatti itti marsanii ganama barii lafi bari'u qabatanii jechuudha. Ganduma keessatti dhalanne keessaadha manuma fuulleera jechuudha walirra.
Yoom immoo sirni awwaalchaa raawwate?
Egaa bosona keessa argannetu isa booddee achi namoonni nu gargaaruu didanii baay'ee nu rakkisanii akka itti ba'an nu leeramne namichi si kadeefuu itti didee amma warrumti beekta sadiin bakka ijoollee dubartoota faataanee karaatti baafanne egaa jiru qorri bittinneessaallee dhufanii maddu ilaalanii magaalaa nama caqasu dhufan fakkaata achi magaalaa marfatanii deebi'anii bittin dubbannee achi baafannee dhugaanii makiinaa illee nuuf ta'uu diddeennaan ijoolleen akkuma taanetti makiinaa tokko bukkee qabsiifnetu. Karaarraa achi dhufannee bakka sireedhaan mukaan fuunee gallee jechuudha gaafa nagaanii. Bushuun hin danda'amu namni isaa cimsitee jira bakka itti dhiyaachuun hin danda'amu. Yeruma sana saatinii keenyatti yommus maawwaa illee jechuudha. Jumaata ganama saatii afuritti agarree amma saatii torbaa booddeetti baannee geessine naannoo isaatti kan itti awwaalchisaa raawwatametu.
Qaamni mootummaa waan kana godhan jettaniitiin isin amma himattani qaama mootummaa isa kaminni.
Yeroo inni qabame bukkee hin jirru nu nagaa akka dhageenyatti qaama aanaa keenyaa ittisa gandarraa jechuudha milishaa ganda aanaarra taa'anii warreen itti meeshaa jiru waraanni jiru taaloo hojjetaniiti kan isaan naqanii qabanii eega waajjira poolisii ga'e garuu kan tarkaanfii irratti fudhatee reebichaaf daraara kana irratti geggeesse qaama milishaa gandaa. Keessumaa milishoota gandarraa aanaa ta'anii haaluu guddaatti ga'uudhaan kan itti taasifame liqii kan qabatan isaan ta'etti informeeshinii qabnaa jiru.
Dhimma hidhaa harka duubaatii fi rakkoo uumame kanaan walqabatee koomishiniin poolisii Oromiyaa ibsa baaseen namni waan kana raawwate eenyullee taanaaniin seeratti dhihaateetiniin gaafatama jechuudhaan ibsa kenneetiniin jira. Dhimmuma kana dabalataan gaafachuudhaaf obbo Yoonaas Baqqala itti gaafatamaa waajjira bulchiinsaa fi nageenyaa aanaa Ayiraati. Dhimma dargaggoo gammachuu gaaromsaa gaafannaaniin.
Aanaa Ayiraa keessatti kan ta'e akka itti poolisii ta'e sanatu hin taane namni amma akka itti poolisii godhan kuni nama baay'ee rakkisaadha. Nama irratti tarkaanfii garaagaraa fudhachaa ture. Namni kun qaama nageenyaan qabamee bakka meeshaa awwaaluudhaaf deemaa jirutti deemaa jiru miliquu fi jedhuutti kan inni tarkaanfiin fudhatame.
Erga akkasitti hidhamee booda meeshaa akka fiduuf qabameetiin deemaa ture jechaadha. Lubbuun isaa darbuu dura.
Akka kanatti qabamee deemaan turre waliin argu akka kanatti tun deemaa jirtu hin taane kanam tokkotti gadhiifamee lafa awwaalu sana baasuudha qaawwatuu jiru. Inni kun qaama nageenyaa harkaa bahuuf yaalii godhee tarkaanfiin akka tasaa irratti fudhatame qabuudhaaf tu yaadamuuti kan lubbuun isaa darbe.
Poolisoonni to'annaa jala oolchan poolisiidhuma aanaa keessaniiti jechuudha.
Iddoo biraatti kan inni qabame poolisii aanaa keenyaa miti iddoo biraatti kan inni qabame.
Eessatti qabame?
Aanaa Yuubdoo keessatti kan inni qabame.
Aanaa Yuubdoo irraa immoo eessa fiddan?
Aanaa Yuubdootti gara irraa dhufeeti hedduun lafa meeshaa baasuu dhaqaa jirutti eessaa jirutu tarkaanfiin kun achuma aanaa Yuubdoo keessatti kan inni fudhata.
Kanaan dura ni barbaadamaa ture jechaadha seeraan.
Eeyyee seeraan barbaadamaa ture shiftaadha nama jeesaa ture abbaa manaa raadiyoo dubartii namaa fudhachaa ture gochaa jiru kanneessaa waan gurra namaatti hin tolle waan safuu uummataatti hin tolle nama hojjetaa ture namni kun. Namni inni reebeellee naaffisee qaama hir'isee amma yaalamaa jiru kan bira jiranillee jiru kan aanaa adda biraallee kan bira jiran jiru maanguddoo reebamee qaamni isaallee hidhate jira. Nama tarkaanfii akkasii fudhachaa ture namni kun.
Kanaafuu namni gammachuu jedhamu kun harka poolisii turuunsaa dhuguma ture jechaadha.
Harka poolisii aanaa biraatti qabame qaama nageenyaatiin etuu deemaa jiruuti. Qaamni nageenyaa kun egaa poolisii qofas miti. Qaamni nageenyaa adda addaatu jira biyyatti keessaa kan nageenya mirkaneessu qaama kan harkaa bahuuf etuu yaalii gootu kan tarkaanfiin fudhatame.
Jalqabayyuu hidhameellee ture harka mootummaa harka seeraa erga ga'ee hamma baqateetiniin tarkaanfii fudhachuudhaaf nama dirqisiisutti ga'uun maaliif barbaachisee ture?
Mana to'annaa hin galle otoo mana to'annaa hin galline kan inni tarkaanfii irratti fudhate mana to'annaa galee bayyatu hin taane otoo mana to'annaa hin galline.
Yoo xiqqaate akka baqachuudhaaf hin danda'amnetti hordofanii bakka sakatta'uudhaaf deeman taasisuun hin danda'amu ture hamma baqachuudhaaf dandeessisu gadhiisuudhaamanna.
Namni harkisaa keessi duubatti hidhamee fedhiidhaan immoo yaada mataatti qopheeffatee baduuf kan miliqu kan irratti shakkiin osoo hin taane namni arganni eeyyamamee eebsii fedhii isaatiin waan dhoose nan kenna arganni jedhe dirgisaa eegamee lafa kaa'ee akka inni fiduuf kan amantaatti gatame amantaatti kenname kun immoo namni kun mirkeessuu hin dandeenye yeroo gara caakkaatti geessee jiru caakkaan sun immoo caakkaa iddoo shakkamuudha iddoo humni hidhatee jiru makiinaatti dhukaasuu qaama nageenyaa ajjeesaa jirudha naannoo sana ga'ee. Quunnamtii jaraa wajjin waan qabuuf etuu baduudhaaf yaaluuti daggalalinnaan kan qaamni nageenyaa kun ba'uu irratti tarkaanfii kana fudhataa dhuuf etuu hin taane akka tasaa moobee malee qabuudhaaf fayyaalan.
Garuummoo gaafuma rukutamuyyuu hamma lubbuutti ba'uudha amannaa fakkeenyaa fi miila jala rukutu wantoonni qaamoleen seeraa wanti akkasii gaafa mudate taasisan jiru tarkaanfii hanga lubbuutti baasuu sababni itti geessisuudhaa danda'e wanti hammaataan maal dhalannaan.
Wanti hammaatan namni kun nama gara jabeessa gochaa jiru kanneen hojjetaa ture qaamni namni kun ammas rukutamee qabamee to'annaa akka jala galu kan yaalame akka tasaa namni immoo lubbuun isaan darbaa kanaaf lubbuun isaa darbuu danda'e jechuudha.
Namni kun haala kanaan duutti namni itti gaafatamummaa fudhate jira tariiti aanaa keessan keessattillee yookaan immoo naannoo wanni kun ta'etti namoonni gaafatamanii yookaan to'annaa jala oolaman jiru.
Kun qaama nageenyaa harkaas kan badu silas barbaadamaadha daggalatti kan inni qabame waan kaa'imootu fuudhuudhaaf itti kennuuf deemaa jiruuti tarkaanfiin kun fudhatame qaamni kanaan tarkaanfiin irratti fudhatame hin jiru.
Kanaafuyyuu qaamni du'a nama kanaatiif itti gaafatamillee hin jiru jechaadha.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaas sagantaa afaan Oromoo sanbataaf dilbata saatalaayitii Naayil Saatiin dabarsu kanumaan xumuraa. borolitti deebina nagaatti bula.
This program has come to you from the Voice of America, Washington. The Voice of America.